Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у празькій студії новинів Сергій Новомчук. Сьогодні в світі. Десятки поліціантів ААН, миротворців НАТО і сербів були поранені у сутичках з сербськими жихарами городу Косовська Мітровиця. Після сутичок поліція була відклікана з сербських районів городу. Сутички почалися після того, як поліція штурмом узяла будинок суду, захоплений на минулому тижні місцевими сербами. Були арештовані десятки людей, однак натовп блокував автомобілі, у яких їх везли. Некоторые затриманные смогли утечи. Это самое серьезное хваливание за месяц после обвещения незалежности Косово от Сербии. Обранный на президента России Дмитрий Медведев выказал упомянуть, что Россия и США поразумеются в пытаниях супрацракетной обороны и контролю над узброениями. Сегодня в Москве он встречался с держсекретарем США Кондолизой Райс и американским министром обороны Робертом Гейтсом. Тибетские правооборонцы, которые находятся у Индии, поведомляют про массовые арешты в Тибете. Яны заявляють, що людей затримлюють до даденого китайськими уладами терміну. У Тибет не пущають заміжних журналістів і туристів. Поводле дадених китайських уладов у часі хвилювання загинули 16 чоловік. Тибетський урад у вигнанні говорить про 80 загиблих. Виступи тибетців почалися в інших районах Китаю. Швейцарська енергетична компанія підписала буйний контракт на закупку газу у Ірані. У виступі в Ірані міністр заміжних справ Швейцарії Мішлін Кальмірей заявила, що домова не суперечить санкціям, які ААН увів супроць Ірану за його відмову спиніть ядерну програму. Поводле погоднення, яке буде діяти з 25 років, Іран щогод буде поставляти у Європу 5,5 мільярдів кубометрів газу. Для цього до 2010 року буде побудовано трубопровод. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка знаходиться з візитом у Ізраїлі, взяла уділ у першому сумісному посадженні міністрів урадів двох країн. У авторок Меркель виступить у ізраїльському парламенті. Меркель примеркувала свій візит у Ізраїль до 60-годзя його заснування. Сьогодні вона склала вінок до меморіалу Холокосту. Віце-президент США Дік Чейні пообіцяв іранським уладам, що США і надалі будуть їх підтримувати. Чейні заявив про гэта у Багдаді, куди прибув з нечаканим візитом. І он зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Нури Аль-Малікі, амбасадором США у Багдаді Раяном Крокером і командуючим американськими силами України Девідом Петресом. Американський доляр протягує падіння відносно євро. На ринках Азії курс євро досягнув 1 доляра 59 центів. Протягувалося зниження на фондових ринках у азіатському регіоні. Ціни на нафту встановили новий рекорд. Наблизилися до узровню 111,5 доларів за барель. Це був випуск новин.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Праський акцент». Ці справді у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. Гетая передача не у забаві, одразу після обвістки.
Акуратно перед днем вандровки у Курчицы ведомый археолог Олег Трусов подтвердил старожитное походжение 10-метрового обелиску, что у 300 метрах от ускраины вёски. Але до першапочатковой адресы одразу добраться не довелось, бо посерот один идут улицы, меня небыто уже чекало множество мясцовых. Хочется, каб не трымали ничего, а только и шли у колгас за копейки, казали яны. Мое подороже у вёску Курчицы, Вороновского района.
Новий випуск «Подорожжя у свободи» слухайте у нашому ефірі завтра. А зараз – праський акцент. Ці справді у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. У чим причини, які межі, яка небезпека ховається у гэтай зміні? Над гэтими питаннями розважають юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Міхай Залєзкий і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Алена Ракова. Передачу веде Юрий Дракохруст.
Сигналы того, что у белорусской экономической политики отбываются перемены, начали поступать, ну, не здесь середины минулого года. Достатково пригадать приватизацию Велком, велозаводу. Увесь час с того часу идут размовы про приватизацию шерегу інших предприемств, у тим лику и, так бы мовить, национального фамильного сребра. Сёлетней сенсацией стало скасование Институту золотой акции, одной из истотных перешкодов на шляху замежных укладанняў. И вот на этом тыдне Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся с делегациями британских бизнесовцев, политиков, обещаючи им самые сприяльные умовы для замежных, ну, принамсі, британских инвестиций. Вот есть факты, есть слова, есть заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа, больш канкрэтна, лібералізацыі умоваў працы замежнага капіталу? Міхась Залескі.
Дзеці, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо неспрыяльныя умовы. Ну давай умовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну не самае галоўнае, мне здаецца.
Алена Ракова, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, уся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. И я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположения. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда, саправды, были словы, были обяцанні, там, я памятаю, Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, велком полмільярда, велозавод там, ну, не шмат грошей, але так само таки важный объект. Але можно сказать, что это некая тенденция, ці вось это просто некие такие кропковые отдачи, кропковые продажи, а в целом линия застается та и самая?
Покуль я вымушены скептично ставиться до крока господара Лукашенко и его команды, тому што нешта сапраўды было зроблена. Ну, вось, напрыклад, указ пра спрошанае падаткаабкладанне для малых прадпрыемстваў. Але ж гэта датычыцца вельмі малой колькасці гэтых малых прадпрыемстваў. Асноўная маса малога бізнесу ў нас існуе ў выглядзе прыватных прадпрымальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў, і іх зараз імкнуцца увогуле ліквідаваць як інстытут. По-другое, ну, было зроблена некалькі яшчэ такіх крокаў, але ж гэтыя крокі даволі невялікія. Ну, напрыклад, адмянілі так званую золотую акцію. Але ж гэта золотая акция ўжывалася не так уже шмат, 25 разоў вось увогуле за всю гісторыю яе існавання. І яна насамрэч не з'яўлялася вырашаючай. Не, яна пужала ўсіх інвестараў, пужала. Праваабаронцы маглі казаць, як у нас тут парушаюцца правы. Але ж на эканоміку яе ўплыву істотным не было. Быў калісьці такі дэкрэт нумар 40, які прадугледжваў пазасудовую канфіскацыю маёмасці па заданню нашага прэзідэнта. Гэты дэкрэт на практыцы выкарыстоўваўся некалькі разоў, і таксама ён быў адменены. Тады казалі, вось якая лібералізацыя, тут гаранты для ўласнасці у нас з'яўляюцца. Але ж, ну якія гаранты? Ну гэта ж гэтымі інструментамі не карысталіся. Ну трохі спрасцілі падатковую сістэму. Але ж інструменты нейкія кіравання эканомікай, адміністрацыйнага кіравання эканомікай, а таксама пакарання суб'ектаў гаспадарання, яны ж застаюцца, і ніхто іх не адмяніў.
Алена Ракова ўсё ж такі сказала пра тое, што на яе погляд пэўны паварот, пэўныя змены адбываюцца, і вось я прапаную пагаварыць чаму. Подвышение цен на российские энергоносбиты, оно, безумовно, стало выпробованием для белорусской экономики. Але, коли глядеть на макроэкономичные показчики, то ситуация, ну, нібито не выглядая катастрофичной. Инфляция не надто высокая, валовый внутренний продукт расте, вось за два месяца этого года, в сравнении с отповедным периодом минулого года, вось на 10% вырос. Вось опошние даденные, скажем, за студень этого года, сальдо из внешнегандлевого баланса навод выправилась и стала становчим, хотя маленьким, 34 миллионы. Так наво что менять политику, якая, сдается, дае эффект? Ну, либеральные экономисты, кшталту удельников нашей сегодняшней передачи, яны увесь час пропоновывали эту политику изменить, а лев отказ годами гучало, что у Беларуси вынайденная цудодейная модель экономики, якая кветнее без всех этих приватизаций, либерализаций и всех инших, так бы мовить, замежных бредотов. А зараз высветляется, что это не бредоты, а что это некое уратование экономики. От чего ратоваться? Сдается, все квитнее, все развивается, и на во что ж тады скоромиться этими либерализациями, приватизациями. Алена.
Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами, чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот, это, вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк. Из-за этого регулирования, но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свой лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И то есть оно потихоньку, то есть опять же нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие змены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чему яны отбываются, коли, вось, скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вось тут спадар премьер-министр давал справоздачу, так казал, что все у нас расте, все, так сказать, квитнее. И на во что, вогуле, менять тое, что вось на протягу кольких годов показало свою эффективность.
Разумеется, квитнее, расте, это так, такие показчики довольно цікавыя. Например, у нас растет валовый внутренний продукт, ВУП, так? А лишь ВУП ты же есть не будешь, повинно нек расти зарплата. зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, яны вышэйшым на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь гэтыя лишбы на сам рэч полепшать не будут у сумого жыцця. Вот, например, зараз расте той же вуф, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжей платить за кватеру, растут кошты на продовольствие, а калі растуць кошты на жыллё і на прадовольствие, ну, так гэта ж адзначае, што ў людзей ўровень жыцця ён ідзе ўніз нейкі.
Міхась Залескі, вось на ваш погляд, тое, што адбываецца ці не адбываецца, вось тут у нас нават пра гэта пэўная спрэчка. На ваш погляд, гэта вось такія проста кропкавыя, так бы мовіць, адхок для даннага выпадку рашэнні. Ну, вось, скажам, ну, велком, узнікла магчымасць нешта зарабіць, ну, вось, взялі, прадалі. Ці гэта ўжо ўсё ж такі пэўная змена такой ідэалогіі, скажам, тых людзей, якія кіруюць беларускай эканомікай?
Кажуць, калі топішся, то і за саломіну ўхопішся. Тут жыццё прыціснула і прымусіла як бы ўбачыць тое, што наша эканоміка робіцца не толькі праграмна, але апаратна несумяшчальнай са сваім атачэннем. Навокал нас адбываюцца змяненні. У Літве, на Украіне, у Польшчы, у Расіі ўсё робіцца інакш, а мы застаемся як бы кавалкам СССРу. І тут ужо відаць, што праводзяць як бы нават на сваю карысць нейкія здзелкі ўжо робіцца немагчымым. Вот правільна калега казала, Лена, што як бы ўжо грошы трэба ўцягваць назад. А па якіх правілах? Па эсэсэраўскіх? Ну так ці варта іх сюды цягнуць? Можа лепі ў Літву, ў Польшу, на Украіну, а лепі ўсё ж такі дома. І таму пачынаюцца пэўныя змяненні, пачынаецца вот такая перабудова ў галавах. Але лічыць, што вот гэныя продажы вялікія, которые адбыліся, яны ёсць вынікам такіх змяненняў, яшчэ ранавата, мне здаецца, заўчасна, таму што пакуль што людзі яшчэ адбіваюцца, працуюць у онлайнавым рэжыме, што называецца. Вот з'явілася праблема, мы яе перакрылі. А калі паглядзець на тое, што як з ВВП адбываецца і з усімі гэнымі рэчамі, я б тут звярнуў увагу на тое, што мы, і гэна ўжо адчула начальства, пачынаем прайграваць па прадукцыйнасці працы. Мы як рабілі 20 гадоў назад, у нас вот на рубель зарплаты мы ВВП робім ад 2,90 до 3,90, з 91 года пачынаючы. І ніякіх такіх змяненняў няма, хіба перад выбарамі зарплату павышаюць. То вот гэна ўжо адчувальна, гэна нацыянальную канкурэнтаздольнасць пад пагрозу ставіць. І што мы будзем прадаваць? Вот гэна таксама як бы, ну, выклікае пэўныя зрухі ў галовах, калі так мовіць.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – змены ў эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў. Працяг перадачы праз дзве хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У сядзібе партыі БНФ у Менску прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды «Успаміны старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Дарога». Крычаўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў салідарнасці з беларусамі. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Чарговай ахвярай менскіх рэстаўратараў стаў узор горадабудаўніцтва 19-га стагоддзя на вуліцы Рэвалюцыйнай 17. Лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч вырашыў арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2008. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы абазначыўся паварот у бок лібералізацыі? Якія сацыяльныя групы зацікаўленыя ў захаванні і змене ранейшай эканамічнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
тут Міхась у певному контексті сказав слово «перебудова». Я ось хочу його пригадати ніяким іншим історичним контексті і поговорити про таку, насамрєч, серйозну проблему, на мій погляд, яка ось стоїть перед людьми, які приймають економічне рішення у Білорусі. Ну, ось, скажімо, існує таке просте уявлення, часом і у ліберальних економістів, що любое повеличення економічної свободи веде до росту добробиту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тим ліку економічної, лепш ні свободи. І білоруська економіка відавочна не свободна. Ну, ось є дадзене, скажімо, Всесвітнього банку, що доля приватного сектору в ВВП, яка витворається у Росії, у Польщі, в Україні, у Литві, більш за 70%, десь 75, а то й 80%. В Білорусі 25, тільки чверть. Тобто, гэта така одержавлена економіка. І тут пригадується досвід той самої перебудови, Горбачовської перебудови. Була совєтська економіка, централізована, планова, вирішили поліпшити. Давайте ми створимо кооперативи, давайте ми знімемо бар'єр поміж безнаявними і готовкою, і все у нас розквітніє. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді відбулося. Що ось гэтая прививка приватної економіки, коли вся яна державна, яна фактично розбурила, рознесла вщент гэту економіку за літерально за некалькі годів. Так магчыма і цяперашнія, так би мовіць, магі білоруської економіки перастерагаються того ж самого. Що коли впустіть кришечку приватної економіки, коли впустіть кришечку гэтых приватизацій і всього остатнього, гэта ўсё разнесе. Ці стане такая ситуація, що треба тады міняць цалкам усё. Ось такая дилема, яна стоїть перед тими, хто приймає рішення у білоруській економіці. Сергій.
Ті, хто приймає це рішення у білоруській економіці, тримають цю владу уже 14 років амаль. 14 років тому вони гэтыя гайкі тіснули, а зараз вони кажуть, що вони їх роблять нейкую палёгку. Вникає питання, а навошта гэта їм? От мені падаецца, што палёгкі, насамрэч, вялікай палёгкі, такой лібералізацыі, яе няма. Ёсць спроба канвертаваць свой політичний капітал у капітал економічний. І ви поглядіть, та ж лібералізація, яка йде, та ж приватизація, яна йде не публічно. Ось той же Волком, як продали. Нехто з кимсь домовився, по нейких непрозористих схемах гэты гроші були укладені, по яких коштах була продадена гэта увогуле вялікая таямніца. І що отримлюється? Отримлюється тільки те, що дають палёгку некаторым суб'єктам господарання для того, каб їм дати можливість працювати. І так гэта не виглядало, що ільготы дали тільки їм. Ну, ось трохи спрашають нейкі економічні відносини.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжанне большинства наших лидеров. И люди чудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к чорту гэны воз. И это как бы жарт жартом, а с другого боку, они бачат, что такое наша влада. Эна влада не демократичная, потому что инструменты, институции уладные, они не сбалансованы. Нема судов, нема вольных некоторых еще речев, которые повинны быть у господарцы. Мы не можем выполнить два головные принципа капитализма – недотыкальность уластности и выполнение домовов. Мы домагаемся, коли казать про нас, мы, як держава, Беларусь, зараз домагается адміністрацыйным шляхам того пэўнага парадку, который есть. И правда, я так думаю, что коли упустить у гэны адміністрацыйный парадок, ты некалькі глотков кислороду, то будет, як у того водолаза, кислородное опьянение, почти все в разнос исти. Люди гэны боятся, бо якая будет роля тогда вертикали, горизонтали и диагонали, коли все будет працевать достатково, як бы, самоорганизовано. Коли рынковые механизмы будут подштурховывать людей, а мне не треба будет пытаться с их на 150 сторонок справоздачность.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть несвободной, да, несвободной экономически, несвободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе, она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот варианту Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. Чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает, отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентные на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, и поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот, но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вот, на мой такой непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пераваги, хибы той или иной экономичной политики бракує грунту таких, я бы сказал, групповых, ці може навіть класових інтересів. Ось економісти, спрачаючися, говорять, от треба не так робити, а треба гедак робити, і тоді буде лепш. Кому лепш? Усім лепш? Ці, скажем, там, селянам лепш, ці робочим лепш, ці бюрократи, ці предпримальникам, ці самим економістам лепш, ці одним лепш, другим горш. Ось які групові інтереси стоять за той чи іншої альтернативи економічної політики? Ну, покільки у нас система така авторитарна, політична, то гети інтереси, вони явно, може, і не проявляються, ось, хіба що опошнє таке яскравої прояви стали ось гети акції протесту дробних предпримальників. Але ось як виглядають різні варіанти економічної політики, у тим ліку і теперішня нова політика лібералізації, ось згледіше менавіта групових інтересів. Як казали старожитні римляні, кому вигодно? Олена.
Много кому вигодно. Тобто, поскольку я говорю, що рішення комплексне, визвано цілим рядом факторів, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшней Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну вот он видит угрозу, отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самое страшное, что может быть в Беларуси, вот я называю это молдаводизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучшие, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что? И останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых.
Поскольку в Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то как бы идея змагання поміж разными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Это люди из парткомов и дети тех людей из парткомов, и они в некий способ долучились переважно генной большинстве до власности, и генные люди в меру своей как бы сапсованности вырешают ты эти и иншие накерунки шукают. Гена можуть бути силовики, гена можуть бути там банкіри, гена можуть бути промисловики, аграри і так далі. Але гена все виразники інтересів різних часток адміністрації нашої адміністративно-командної держави.
Сергій Баликін, а як би ви відказали на це питання? Так би мовити, хто за якою політикою стоїть? Бо врешті-решт вибір палітыкі для краіны гэта не акадэмічная спрэчка. І пераважна праводзіцца не тая палітыка, якую нехта пераканаў, што яна лепшая, што яна самая прыгожая, а тая палітыка, за якой стаяць найбольш масіўныя, найбольш моцныя сацыяльныя інтарэсы.
Ну, я лічу, што палітыка такога кансерватызму, такой, можа, магчыма, такой абмежаванай лібералізацыі, выгадна номенклатура нашай, нашаму бюракратычнаму апарату, які ёсць у нашай краіне зараз адзіны моцны, кажуць, клас, ось, альбо клян.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі юрысты-прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Вы на хвалях Радо Свабода у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. У судзе савецкага раёна Менску актывіста моладзевага дэмакратычнага руху Дмітра Каспяровіча пакаралі арыштам на 12 сутак за нібыта нецэнзурную лаянку. Яго затрымалі 15 сакавіка, супрацоўнікі ДАІ ў багажніку аўтамабіля знайшлі некалькі пачак налепак за еўрапейскую Беларусь. У міліцыі на Дмітра Каспяровіча склалі пратакол, абвінаваціўшы ў нецэнзурнай лаянцы. Суддзя цэнтральнага раёна Гомеля Марына Дамненка пакарала актывіста апазіцыі Кастуся Жукоўскага 14 суткамі арышту і штрафам на 700 тысяч рублёў. Навучэнку мастацкай вучэльні Марыю Тульжанкову аштрафавалі на 300 тысяч рублёў. Яны былі затрыманыя 14 сакавіка падчас канцэрту гурту НРМ у гарадскім цэнтры культуры, дзе раздавалі прысутным віншавальныя паштоўкі да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі ўспамінаў старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. «Дарога», кніга «Дарога», «Стопцы», «Капенгаген», «Парыж», «Мадрид», «Атава», «Менск» выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. Да галадовкі пратэсту супраць утрымання за кратамі Александра Казуліна далучыўся Алег Алкаеў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Таццяна Ваніна. Цяпер галадуюць браты Александр і Сергей Скрабцы. Аб далучэнні да галадовкі паведаміў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў генерал Валеры Фралоў. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, а цяпер міжнародныя падзеі. Як найменш 25 паліцыянтаў ААН, 8 міратворцаў НАТО і дзясяткі сербаў былі паранены ў сутычках сербскімі жыхарамі гораду Косаўска Мітравіца. Пасля сутычак паліцыя была адкліканая з сербскіх раёнаў гораду. Сутычкі пачаліся пасля таго, як паліцыя штурмам узяла будынак суду, захоплены на мінулым тыдні мясцовымі сербамі. Абраны на прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў упэўненасць, што Расія і США паразумеюцца ў пытаннях супрацьракетнай абароны і кантролю над узбраеннямі. Сёння ў Маскве ён сустракаўся з дзяржсакратаром США Кандалізе Райс і амерыканскім міністрам абароны Робертам Гейтсам. Канцлер Нямеччыны Ангеля Меркель, якая знаходзіцца з візітам у Ізраілі, узяла ўдзел у першым сумесным пасяджэнні міністраў урадаў дзвюх краінаў. У аўторак Меркель выступіць у ізраільскім парламенце. Меркель прымеркавала свой візіт у Ізраіль да 60-годдзя яго заснавання. Сёння яна ўслала вянок да мемарыялу Халакосту. Віцэ-прэзідэнт США Дзік Чэні паабяцаў іракскім уладам, што Амерыка і надалей будзе іх падтрымліваць. Чэні заявіў пра гэта ў Багдадзе, куды прыбыў з нечаканым візітам. Ён там сустрэўся з прэм'ер-міністрам Іраку Нуры Аль-Малікі і амбасадарам США ў Багдадзе. Гэта быў выпуск навінаў.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 111-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Распачнем мы наш выпуск презентацией книги под назвой «Дорога», авторка якое старшиня Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвила. Выдание побачила свет у книжной серии «Радио Свобода». У поле зроку критика Аллы Щамёновой будет поэтичный сборник Евгении Янищиц «Починается все ж любви», что вышел у выдавецтве «Мастацкая литература». А гостем сталой рубрики «Автор и твор» выступить прозаик Анатоль Кудравец. Прогучит так само ягоное эссе с новой книги «За дальним причалом». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Бібліятэка Радыё Свабода» папоўнілася новым выданнем. Гэта кніга развагаў ды ўспамінаў пад назвай «Дарога». Яе аўтарка – старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Спадарыня Сурвіла жыве ў Канадзе, і прыехаць у Менск на прэзентацыю сваёй кнігі не мае магчымасці. Таму нашая корэспандэнтка Валянціна Аксак папрасіла сказаць колькі словаў пра новае выданне старшыню Саюзу Беларускіх Пісьменнікаў дашлі Ведчика прозы беларускай эміграцыі Алеся Пашкевіча.
Спадар Алес, вы у ліку тых нямногіх, хто ўжо паспеў пабачыць, пагартаць і нават пачытаць кніжку прэзідэнта Рады БНР Івонкі Сурвілы. Калі ласка, падзяліцеся вашымі самымі свежымі ўражаннямі ад гэтай новай кніжкі серыі «Бібліятэка Свабоды 21-га стагоддзя».
Гаворчы пра першыя ўражанні аб прачытальнай кнізе, мне б хацелася зірнуць на яе публічна сама мала з трох плоскасцей. Найперш у беларускую сучасную літаратуру, і гэта найганарова, увайшоў таленавіты літаратар. Літаратар, які мае што сказаць чытачу і ўмее таленавіта гэта зрабіць. Празаічны мемуарны сказ Івонкі Сурвілы эмацыйны, пульсіўны, яе почырк пазнавальны, пазнавальны ў кантэксце мемуарнай беларускай літаратуры. Кніга атрымалася не толькі змястоўнай, але і грунтоўна аформленай. Гэта не толькі проза, але і фота, альбом, які прэзентуе не толькі у фотаздымках аўтара, яе сям'ю, яе дарогу, але і набытак мастака.
Гэта быў погляд чытача і літаратара. А што скажа пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» Алесь Пашкевіч як навуковец, даследчык прозы беларускага замежжа?
Другі кантэкст, у якім хацелася б разважаць пра кнігу «Дарога», кантэкст эміграцыйнай мемуарнай літаратуры. У розны час было надрукавана ў беларускіх эміграцыйных выданнях шмат тэкстаў. Яны былі комплексна сабраны ў 1999 годзе ў зборніку «Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі» укладання Юрэвіча. У гэтым кантэксце кніга «Спадарыні Івонкі Сурвілы» займае адметнае месца. Аднак вельмі арганічна ўпісваецца ў гэты кантэкст. Назаву некаторыя кнігі, сярод якіх на палічцы кніжнай кніга «Дарога» будзе займаць пачэснае месца. Найперш, «Змагарныя дарогі Кастуся Акулы» на крыжовай дарозе Аўгена Калубовіча. Слова «дарога» тут і сімвалічна паўтараецца, і па сутнасці ёсць ужо тым кодавым знакам творчасці беларусаў, якія прайшлі паказальнай дарогай па сваім лёсе. Кніга Еўхіма Кіпеля «Эпізоды» таксама блізка становіцца да кнігі «Паважанай спадарыні Івонкі Сурвілы».
А цяпер давайте паглядзім на кнігу Івонкі Сурвілы вачыма грамадзян краіны, якія спавядаюць ідэалы, абвешчаныя 25 сакавіка 1918 году.
Кіраўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі не толькі спрычыніліся да будавання незалежнай нацыянальнай дзяржавы, але і ўвекавечылі гэтае будаўніцтва ў сваіх мемуарна-аўтабіяграфічных тэкстах. Маю на ўвазе найперш кнігі, публікацыі, артыкулы Вацлава Ластоўскага, Пётра Крычэўскага, зусім свежая ў гэтым кантэксце мемуарная кніга Сергея Навумчыка. І маем сёння прэзентацыю кнігі старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Кніга атрымалася не толькі спавядальная, насычаная фактамі, шчырая, але і светлая, пачынаючы ад вокладкі, пачынаючы ад той ідэі нацыянальнай, светлай, узнёслай, закладзенай у кнігу «Дарога». Урэшце і фотаздымкі, якія падабраныя, сонечна ілюструюць гэтую кнігу. книгу, фотоздымки, на яких керівник Белорусской Народной Республики усміхається з надією і вірою у сонячний щасливий лёс нашей агульной Беларусі.
І нарешті, що скаже про гэтую книгу старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич?
Я ад імя всяго Союза белорусских письменников хочу щиро привітать спадарыню Івонку Сурвілу і, жадаючи нових поспехов, жадаючи нових публікацій, звернуться з наступною просьбою. І секретаріат Союзу белорусских письменников і Рада будуть вельми вдячні і з гонором успримуть жадання поважаної спадарыні Івонки Сурвілы, калі вона згодиться бути гоноровим сябром нашої творчої старейшої письменницької організації Білорусі.
Про книгу Івонки Сурвілы «Дорога» со старшинёй Союзу белорусских письменников Олесем Пашкевичем гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літаратора». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» вышла у свет книга выбранных твораў поэтки Яўгеніі Янішчыц под назвой «Починается ўсё ж любви». Пропануем вашей увазе водгук на гэтае выданне крытыка Алы Сямёнавай.
Суадносіны свету уяўленняў і асацыяцыі. Часам нечаканыя. Супадзенне з думкай аўтара, якому мне досыць часта даводзілася быць апанентам, яшчэ часцей вызначацца ледзь не гларыёграфам. У кожным выпадку пісала пра яго неаднойчы, з неадменнай зацікаўленасцю. Сергей Дубавец. Адразу згадалася яго нядаўняе эсэ пра Ігара Герменчука «Востраў Ікарыя», калі ўзяла ў рукі кнігу з серыі «Беларуская паэзія 20-га стагоддзя». Пачынаецца ўсё з любві Яўгеніі Янішчыц. Кніга Янішчыц грунтуецца на яе апошнім про життєвом виданні, зборнику «У шумі житнього святла», де сама назва вже давала можливість побачити, почути, увійти в сутність сутного, одвічного. Житнє поле, облачинки змікширували палкость і яркость сонячного дня, а світлота – від виспілого жита, від пещотно-могутної мелодії житньових хваль, від одвічної музики биття. Потім ми читали гэты радки у контексті і знаходили сенсові і естетичні підтвердження першопочатковому ураженню. І покуль дыхае планета, не вынішчаецца датла душа народа і паэта у шуме жытняга святла. Ось над такою жытнею зямлёю і палёт. Тут згадваецца і палёт над жытам Ніны Мацяж, і тое, з чаго пачалася размова, і карава імкненне да палёта, няўхільнасць прыцягнення нябеснай цвердзі. Гэта імкненне як дар нябёсаў і як драма зямнога існавання. Рыфмы змахну са стала, але не выйду з прыгнёту. Вечная прага крыла, вера і сіла палёту. Гэтая думка, гэты вобраз настойліва паўтараюцца ў вершах Яўгеніі Янішчыц. Жыву няўтульна і няўмела, з нязменнай прагаю крыла. І вось крок адзіны, і перойдзена мяжа бясконцасці. Драма палёту, жыццёвае кола замкнёнае. Драма, вызначаная прароча самой паэткай на самым пачатку творчага шляху. Нясу сваё святлое ранне, любоў і гнеў на паўкрыла. Мяне ў палёце не скарылі, а будзе што не так, малю, скруціце стомленае крылле і кіньце ў родную раллю. Можа ўзнікнуць пытанне, што агульнага апазіцыянер Герменчук і ўлашчаная хвалай і славай паэтка, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, брала ўдзел у пасяджэннях 36-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У аднаго невылечная хвароба, у другой трагічная раптоўная смерць. А вось гэтае мяне ў палёце не скарылі. Адчуванне экалагічнай, гнасеалагічнай, свядомасна-асабістай бездані і выбіраюць тут і забіваюць на скразняках зняверыных эпох. А ўвогуле жыццё было размаітае, хай сабе і падначаленае найперш мастацтву. Дзяўчынцы хочацца ў паэты, што ў катаржанкі, дзе ж ёй знаць. Хаця гэтую катаргу Яўгенія Нішчыц не прамяняла б ні на што. Вось у Нью-Йорк на тую самую асамблею цывілізацыі калыску яна прыехала з багажом, незаўважна лёгкім і заўважна важкім. Я з сабой прывезла толькі ліру. Быў гэты неацэнны і сталы набытак, паэзія. Былі блізкія людзі, сябры, сяброўкі, былі зайздроснікі, былі і складаныя звівы лёсу. Былі гэтыя раздвоенасць, расслоенасць, распаласаванасць паміж рэчаіснасцю і ідэаламі. Не выпадкова, мабыць, вершы прысвечаныя Блоку, Чайкоўскаму, Лермантаву, трагічныя кантрапункты. Хаця здавалася б і прысвячэнні мажорнага гучання, шапкі спелых траў, плячо парома, росная бы ў зорах паплавы. Гэты край мне ведома знаёмы, ён такі ж чуллівы, як і вы, Анатолю Вялюгіну. Або не дачакаюся дзіўнага маю, сніцца і мроіцца без, Веры Палтаран. І роздум, і думкі, прысвячэнні сяброўкам па творчым лёсе. Дануце бічэль, імкнемся ў неабжытае, адтуль, дзе мы раслі, але вяртае жыта да хаты, да зямлі. Валянціне Коўтун, мы сцежку выбралі сабе, як песню і як долю. Хрысціне Лялько, а востры серп пра бабкі, Хрысціна, гэта лёс. А раптам, звяртаючыся да Васіля Быкава, згадае яго мёртвым не баліць і прароча абагуліць. Ёсць міг, калі ў позвігу сваім жывыя ўсё ж звяртаюцца да мёртвых, і мёртвыя адказваюць жывым. Мне ўжо даводзілася гаварыць на хвалях свабоды, што менавіта да нябожчыцы Жэні Янішчыц яшчэ з гэтага свету звяртаўся Анатоль Сыс. «Напішыце верш мне пра каханне». Галоўны наш суд там, але тут, на зямлі, праўда за тымі, хто меў крылы, хто ведаў чар слова, чый дух жывы, і вершы. Паэзія, яна не знае тлену, калі ў душы ёсць прыгаршчы святла і вечная прага крыла.
Вы слухалі водгук крытыка Алы Сямёнавай на кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц «Пачынаецца ўсё з любві». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Анатолем Кудраўцом. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У сядзібе партыі БНФ у Менску прэзентацыя кнігі з бібліятэкі Свабоды ўспаміны старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы «Дарога». Крыцеўскі райвыканкам забараніў праводзіць урачысты мітынг да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У Варшаве сябры грамадскай ініцыятывы «Свабодная Беларусь» абвясцілі аб правядзенні бліжэйшым часам двух буйных мерапрыемстваў салідарнасці з беларусамі. У гістарычным цэнтры Менску зруйнаваны будынак, які адносіцца да першай ахоўнай катэгорыі помнікаў гісторыі і культуры. Чарговай ахвярай менскіх рэстаўратараў стаў узор горадабудаўніцтва 19-га стагоддзя на вуліцы Рэвалюцыйнай 17. Лідар стваранага руху за свабоду Александр Мілінкевіч вырашыў арганізаваць Чарнобыльскі шлях 2008.
Я Міхася Скобла, мы працягваем 111-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». За дальнім прычалам, так называецца новая кніга прозы Анатоля Кудраўца, што выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Яна складаецца з літаратурных партрэтаў Алеся Адамовіча, Васіля Быкава, Янкі Брыля, Уладзіміра Караткевіча, Міхася Страйцова ды іншых вядомых творцаў. З многімі з іх аўтар сябраваў, таму да герояў кнігі чытач можа прыгадаць глядзяцца ж блізку. Мы сустрэліся з Анатолем Кудраўцом у нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, з кнігі «За дальнім прычалам» вынікае, што ў вас з вашымі героямі былі не толькі творчыя ўзаемадачыненні, але і сяброўства. Калісьці Янка Брыль у інтэрв'ю нашаму радыё гаварыў, што, на жаль, у пісьменніцкім асяроддзі сёння малавата дружбаў. Мне яшчэ запомнілася гэтае слова «дружба» у множным ліку. На ваш погляд, хіба пісьменнікі не аднаасобнікі?
Безумоўна, пісьменнікі аднаасобнікі, але аднаасобнікі, калі садзяць за пісьмовы стол. А за межамі пісьмовага стала пісьменнікі, ну, скажам так, такія ж, як і ўсе людзі. І дружба ім патрэбна не меней, а можа і болей, чым усім астатнім людзям. Бо эта дружба падразумевае пад сабой чытанне адзін аднаго, знаёмства з творамі, крытыка і добрае слова, і крытычнае слова. Так што без дружбы пісьменніку ніяк нельга.
Літаратурныя партрэты, гэткі падзагаловак мае ваша кніга. 13 вядомых пісьменнікаў сталі яе героямі. Давайте паспрабуем усім ім даць вельмі кароткія характарыстыкі. Двума-трыма словамі паказаць сутнасць чалавека. Згода?
Ну, згоден.
Алесь Адамовіч.
Партызан у час вайны, партызан пасля вайны. Партызанская рызыка, партызанская натура, партызанскі наскок на ўсё. І ўсюды сур'ёзна, і ўсюды нова.
Ян Кабрыль.
Беларус у Беларусі, дзе характар і слова зліваюцца ў адно. І вялікая душэўнасць, мяккасць, далікатнасць і любоў да зямлі і яе працаўніка. Брыль – это раман, які яшчэ трэба прачытаць.
Васіль Быкаў.
Это ўжо беларус на вайне. Беларус, над якім вісіць знак бяды. У Еўропе, ды ва ўсім свеце, яго любяць за праўду. За это ж яго не любяць дома.
Іван Мелеш.
Беларус на зямлі, беларус на палесе, затоянай прадзедаўскай сілай і ўпартасцю ва ўсім, працы, думках, каханні.
Владзімір Караткевіч.
Это балючы нерв нашай літаратуры.
Віктор Карамазаў.
Маэстра на стыку літаратуры і жывапісу. Піша кнігі і карціны. У жывапісі па дэталях цягне да літаратуры. У літаратуры па шматфарбнасці цягне да жывапісу.
І Ян Скрыган.
Чалавек драматычны лёсу, калымскай высылкі, але яна не замарозіла душевную і творчую шчырасць, адкрытасць, імкнення да святла ў чалавеку і любоў да жыцця.
Просто афарыстычна. У эсэ пра Алеся Адамовіча вы прыводзіце ягоныя словы. Пасля Шэкспіра чалавецтва крыху больш англійская, пасля Дастаеўскага і Талстога крыху больш расейская. Канец цытаты. Скажыце, а пасля каго, на ваш погляд, чалавецтва крышку больш беларуская?
Перш за ўсё, Беларусі дабавіў свету наш Францыск Скарына. Ён пераклаў Біблію на беларускую мову і пусціў яе па ўсёй усходняй і далейшай Еўропе. Калі б яшчэ называць другое імя, я б назваў імя Васіля Быкава. Па яго кнігах свет па-сапраўднаму пачуў і адчуў, што ёсць Беларусь і што ёсць беларускі характар.
Адзін з партрэтаў у вашай кнізе мае назву «Іван Чагрынаў і ягонае я». Хто памятае Чагрынава, думаю, пагодзіцца, што і загаловак трапны, і сам партрэт вычарпальны. Скажыце, а наколькі гэта трэба, каб пісьменнік сам сябе лічыў вялікім? Гэта што, пісаць дапамагае?
Я не ведаю, наколькі дапамагае пісаць. Я сябе лічу пісьменнікам, але не лічу вялікім.
А памятаеце, у Янкі Брыля на адной з сустрэчаў запыталі, ці лічыць ён сябе вялікім, і Іван Антонович адказаў, лічу і ўсё жыццё ад гэтага пакутую, бо маю 1,90 росту, не дабраць ні вопраткі, ні адзення.
Іван Антонович быў вялікім гумарыстам, ён сапраўды пісьменнік вялікі. Але лічыць сябе вялікім ці не лічыць вялікім, это залежыць чыста ад характара, ад выхавання. Сумніваюся, каб адчуванне, што чалавек садзіцца за стол і думае, вот я вялікі, зараз напішу геніальны твор, каб гэта адчуванне дапамагала пісаць. Лепш не думаць пра вялікасць, а думаць, як напісаць добры твор.
Вы, спадар Анатоль, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі за раман «Сачыненне на вольную тэму». Вось ужо гадоў 5 у нашай краіне не даюцца дзяржпрэміі па літаратуры. Затое з'явіліся грамадскія, ці нават можна так сказаць, прыватныя прэміі. «Залаты апостраф», «Гліняны вялес», «Залатая літара». Наколькі яны могуць замяніць дзяржаўныя ўзнагароды, дзяржаўныя знакі ўвагі?
Раней за савецкім часам разам з дзяржаўнай іншымі прэміямі ішло саліднае грашовае ўзнагароджанне. Кнігі лаўрэацкія выдаваліся, перавыдаваліся. Сітуацыя цяпер у Беларусі карэнным чынам змянілася. Прэміі, калі даюць, то хутчэй за ўсё людзям або далёкім ад літаратуры, або вельмі слабым у літаратуры. Гэта і ёсць прычына з'яўлення прыватных часопісных прэмій. Прэміі патрэбны. Патрэбны, можа, не столькі ў чыста грашовым выражэнні, а чыста маральным, як маральны стымул, грамадская ацэнка значнасці таго, што ты зрабіў. А кожнаму чалавеку хочацца ведаць, як людзі ведаюць і як людзі цэняць яго працу.
Дзякую, Анатоль Павлавіч, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць Анатоль Кудравец. Анатоль Павлавіч, што мы сёння пачуем ад жывога аўтара ў жывым эфіры?
Я хачу прачытаць невеличкий кавалочек с развітального слова про поэта Владимира Веромейчика, с яким я долгие годы дружил и якого вельми поважал и любил. Май 1999 года на квартиру до директора Ведрицкой школы поэта Владимира Веромейчика зайшли трое в цивильном. Показали ордер на обыск. 3 часа тресли. Ничего не знайшли. А что могли знайти трое в цивильном? Бомбу, якой поэт збирався взорвать сам себе, следы дружбы с Юрием Захаранком, а дозвы Народного фронту. Апошній год його почав даймаць холод. Як паратунак прийшла ідея побудувати звичайний дравляний дамок з сапраўдною вязковою печчу, каб можна було легче на чарень і адагрецца. І он знайшов такі, хоць стараватий дамок. Привез, поставив насупраць катеджа через вулку, атынкаваў знутрі, зрабіў печ. Вялікую, на добрую треть дамка. Заставалася нешмат. Побеліць стены, уцепліць столь, зашить веранду і пажыць. На это уже часу не хапіла. Наставник помирая, наставниками робятся его навучні. И вот сам Веромейчик лежит перед нами, лежит и молчит. И он тримає отказ, але уже не перед неким строгим районным начальством. И он тримає отказ перед своим Господом. Может, тому и он такий маукливый и такий спокойный. Маукливый, бо говорка с Господом не просить голосу. Спокойный, бо ему есть что сказать. Я чую их перемову. А кто это лежит в такой роскошной домовине, увесь болелый, увесь чернелый? Веромейчик Владимир, сын Михаила Веромейчика, Господи. Это той Веромейчик, что все житё был наставником у Ведричи. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что побудовал школу, каб люди ведали слово родное, слово Божие. Это я, Господи. Это той Веромейчик, что сустрел Чернобыль и не сбоялся Чернобыля. Это я, Господи. Это той Веромейчик, який учил детей любить родную землю и свой народ, який написал «Я хлеба опошнюю лусту своего отдам родной мати, а с сябром опошнюю чарку вина поделим поровну, опошнюю отдать поцелунок хочу любимой женщине, проклятьем опошнюю того прокляну, кто здрадить родиме». Это я, Господи. Теперь я ведаю, чему ты такий зболелый, такий учернелый. Так что ты хочешь от меня, сын Владимир? Свободы и незалежности моему народу. И еще поховать, як я просил, Господи. Родные обступают домовину, развитываются с небожчиком. Я подыхожу, нахиляюся над домовиной. Холодный лоб, холодные руки. Глухий стук молотка навечно связывая тяжкое веко с домовиной. Сверху на ее кладется бел-червоно-белый стяг. И он покрывая всю домовину, быцем был пошитый под специальный заказ. И он и был той заказ. Незадолго до смерти Владимир Михайлович сказал Вере Ивановне, своей жонце, «Коли помру, хочу, каб по ведричи несли с бел-червоно-белым стягом, и хочу, каб стягом укрыли мою домовину». Сказал, як он это умел, небыто жартом, а отрымалося вельми серьезно. На тонкие сосонки ставят домовину. Сосонки прогинаются, але держат тяжар. Переплетение веровок. 8 мужчин приуздымают домовину над землей, и она повольно ховается у могильной ниши, кладется на ровный дол. И домовины уже нема, и стяга нема. Застався крыш, пересечение червоного и белого. Сыплются первые осторожные жмени песку. Людям шкода засыпать эту бель, эту червонь.
Своё эссе, прысвечанае памяці паэта і настаўніка Уладзіміра Веромейчыка, чытаў Анатоль Кудравец. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Ну а зараз пра яшчэ адну кніжную навінку. Выйшла ў свет чарговая кніжка серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта мемуары старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Мемуары раней гучалі на хвалях «Радыё Свабода». Новая кніга выклікала цікавасць у даследчыка гісторыі беларускай дыяспары Алега Гардзіенкі.
Калі не памаліваю, захваляюся, гэта першыя ўспаміны кіраўніка рады БНР. І гэтым ўспаміны Іванкі Сурвілы вельмі каштоўныя, што дазваляюць паглядзець на ўсю гісторыю рады, пачынаючы ад канца 40-х гадоў і сканчаючы пачаткам 21-га стагоддзя. І гэтым ўспаміны каштоўныя. Апроч таго, каштоўныя ўспаміны тым, што сям'я Шыманцоў, з якой паходзіць Іванка Сурвіла, унікальная. Звычайна, беларускія мігранты 44-го года, якія кіраваліся на захад, адзіны прыпынак на шляху ў новы свет у іх была нямечна. Шыманцы пабывалі ў Даніі, ў Францыі. Іванка Сурвіла разам з мужам Янкам Сурвілам жыла ў Іспаніі. Гэта першыя ўспаміны пра беларускіх мігрантаў у Даніі і паваенных у Францыі. Хаця б хацелася б, каб крыху больш разгорнута была пададзена жыццё ў Іспаніі ў гэтых успамінах, бо гэта ж быў перыяд франка, пераход паступовы ад дыктатуры да лібералізацыі грамадства, лібералізацыі эканомікі. І я чакаў ад успамінаў, што будзе закрануты гэты перыяд жыцця беларусаў там. Як беларусы ставіліся да франка? Ну, можа, гэта будзе ў наступных успамінах.
Але Гардзіенка дзяліўся сваімі ўражаннямі ад кнігі ўспамінаў Іванкі Сурвілы «Дарога».
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгорь Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавіцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Таким чином, сустріча з мастаком Ригорем Сітніцем у нашій завтрашній вольній студії.
Що могло б бути, коли б історія склалася інакше? Уявим собі, Білоруська Народна Республіка перемогла у 18-му році. Країна рихтується до 90-х угодків Дня волі, діяння відбувається у перші три місяці 2008-го року. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой!